Θα παρακόψω ράδιο, θα σου πλέμε. Σήμερα μου σύντομες, έθασε η ράδιο τάβη σου πλεβείς δε πάρτινε όρη ράδιο σαν κουρεβείς έρθω πλούι πρόγραμμα τχες τίλιτ κατά τσεμές τχες ούς γεβείτ Νίνο Γαλασουλί δε Νίκον Ερκατζε κοτσά λεζάβα καχλό τχμής οπερατόρι Τάβη τσκοτ τραδιτσιούλατ αχαλή αμπεβείτ Νίνο Γκοτκος του ράχτεμπα αχαλή μσόπλιο σαν δασακαρτολός
Тилам шидобис могесалмебит да давицхеб уцхвоетис амбеби. Софлио лидереби гмобен Кабулში афганეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობას. რაბანი ცდილობდა მოლაპარაკებები ხელი შეეწყო მოლაპარაკებებისა და პოლიტიკური პრობლემების პოლიტიკური მოგვარებისთვის ავღანეთში. ის თვითმკვლელმა ტერორისტმა მოკლა სამშაბათს ავღანეთის დედაქალაქში თალიბანმა გამოცხადა თავი პასუხისგებლად ამ მკვლელობის აქტის. თავობაზე. Თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ბარაკ ობამა შეხვდება პალესტინის ლიდერ მაჰმუდ აბას დღეს შედგება ეს შეხვედრა და რომ ეს არის დიპლომატიური მცდელობა იმისა, რომ შეერთებული შტატების დიპლომატიური მცდელობა, რომ თავიდან აიცილოს საერთაშორისო დაპირისპირება პალესტინის გაეროს მიერ პალესტინის სახელმწიფოდ აღიარების საკითხის თავობაზე. ევროკომისია აცხადებს, რომ პროგრესი არის მიღწეული იმაში, რომ საბერძნეთს გადაეცეს მორიგი ტრანში საერთაშორისო დახმარების იმისთვის, რომ მან თავიდან აიცილოს ის კრიზისული მდგომარეობა, რომ ის გამოვიდეს კრიზისიდან, რომელიც ახლა საბერძნეთში არის. გუშინ შედგა საუბარი საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრსა და ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენელს შორის, როგორც აცხადებენ, თუკი საბერძნეთი არ მიიღებს მორიგი ტრანშს, რაც 8 მილიარდი ევრო გახლავთ ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან, ის დეფოლტის წინაშე აღმოჩნდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გაფრთხილებას გამოთქვამს, რომ იტალიის საკრედიტო რეიტინგის შემცირების შემდეგ გლობალური ეკონომიკა სახიფათო ახალ ფაზაში შევიდა. ფონდის თანახმად, ამის მიზეზი ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისი და შეერთებული შტატების სუსტი ეკონომიკური მდგომარეობა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა იტალიის საკრედიტო რეიტინგის შემცირება სააგენტომ გადაწყვეტილება მიიღო იმის მიუხედავად, რომ იტალიის პარლამენტმა მოიწონა გეგმა საბიუჯეტო დეფიციტის შესამცირებლად. სააგენტოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ იტალიის საკრედიტო პრობლემებს შეიძლება მთავრობის მიერ მიღებულ მასომებმა ვერ უშუალოს. სლოვენიის ცენტრისტულ მემარცხენე უმცირესობის მთავრობას, რომელსაც თავმჯდომარეობს ბრუტ პაჰორი, უნდობლობა გამოუცხადა პარლამენტმა. ამას ახლა სლოვენიაში ვადამდელი არჩევნები შეიძლება მოყვეს, თუკი პარლამენტი ვერ აირჩევს პრემიერ-მინისტრს ერთი თვის განმავლობაში. პრეზიდენტმა დანილო ტურკმა უნდა დანიშნოს არჩევნები, რომლის ვადა დეკემბერი ან იანვარი იქნება. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება ნიუ-იორკში ის 22 სექტემბერს მოხსენებით წარდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის 66-ე სესიაზე. ევროზიან სტილის ქუთაისის მეტალურგიულ ქარხანა ჰერკულესის თანამშრომელთა გაფისვასთან დაკავშირებულ მოვლენებს საქართველოს პროფკავშირები დღეს სასტუმრო ამბასადორში ქვეყანაში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო მისიებთან ერთად განიხილავენ. შეხვედრაზე ქუთაისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი წარადგენს. სამართლებრივ შეფასებას კი ამ მოვლენებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მიცემს. დღეს მშვიდობის საერთაშორისო დღეა, ამის გამო თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი მშვიდობის კვირეულს მართავს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 9 საათი და 4 წუთია. შეასვენეთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას იმით, რომ გეტყვით თუ რას უნდა ელოდეთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რა მოგიმზადეთ, მოკლედ ანონსი ჩვენი. დავიწყებთ ჩვენთვის ტრადიციულად გადაცემის მეორე ნახევრიდან და იქიდან გავაგრძელებ, სადაც ნინო გაჩერდა ევრაზიან სტილის ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის თანამშრომელთა გაფიცვასთან დაკავშირებით მოვლენები ვითარდება დღეს. ჩვენ სწორედ აი ამაზე ვილაპარაკებთ, ჰერკულესის სამ დაკავებულ თანამშრომელზე, გაფიცულ მუშებზე, რომელსაც გუშინ წინ 10 დღით Patim Robo Musages, Chuen Movitsvet, Dress Sopo Benashuli, Sahodam Solis of his Mar Sajulebis Department, is Uprosis Mot Gilem, Matkan Shevit Opt to Ravitareba Amhru, Amaskar the Manam de Gox, Ramen Missouri Regionitan, Sakartul Sambebi, David Spept, Kartulta Marshitan. Kartulta Marshi, მოგახსენებათ, ეროვნული ფორუმის მიერ სექტემბრის დასაწყისში დაანონსებული ღონისძიება, რომლის გამართვის ზუსტი დრო და ადგილი გუშინ გახდა ცნობილი. დეტალებზე ფორუმის ლიდერმა გუბასანიკიძემ ჟურნალისტებს გუშინ სპეციალურ ჩატარებულ ბრიფინგზე ილაპარაკა. ჟურნალისტებს უთხრა უფრო სწორად გააცნო, მათ თქვა ეს არის აქცია, რომელმაც სერიოზული განაცხადი უნდა გააკეთოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ როგორც ერი ისე ვარსებობთ, ეს არის ანტისინგაპურიზაციის აქციაო, თქვა მან. Როგორ აფასებენ ქართულთა მარშ ექსპერტები და ეროვნული ფორუმის პარტნიორები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე 6-იანის წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გეგმა ასეთია. ქართულთა მარშის იდეის ავტორები, ანუ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები 27 სექტემბერს ვარდების მოედანზე იკრიბებიან. Თუ რა იქნება შემდეგ, ამის შესახებ თავად ფორუმის ლიდერი გუბას სანიკიძე საუბრობს.
დაიწყება ის დღის 4 საათზე გავივლით სვლელობით რუსთაველის გამზირზე და შემდეგ მივალ სამების ტაძარში, სადაც გამართება რიტუალი მოსახსენიებელი დაღუპული გმირებისა. ეს მარტო სოხუმის დაცემის დღე არ არის, არის ჯვართამაღლების დღე.
აქვე მოვისმინოთ ქართველთა მარშის გამართვის მთავარი იდეის შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ იდეა საკმაოდ ზოგად ხასიათს ატარებს და შესაბამისად ფრაზებით ზოგადია. Საუბრობს კლავაც გუბას სანიკიძე.
ეს არის აქცია, რომელმაც ქართველი ხალხის, ქართველი ერის განაცხადი უნდა გააკეთოს, რომ ჩვენ როგორც ერი განვაგრძობთ არსებობას, რომ სოხუმიც და ცხინვალიც აუცილებლად იქნება საქართველოს შემადგენლობაში, რომ ქართველი ხალხი არ შეეგუება სახელისუფლებო პროგრამას, სინგაპურიზაციის პროგრამას, ასაც ეძახიან. ეს აქცია არის ანტისინგაპურის აქცია.
მიუხედავად გუბას სანიკიძის მტკიცებისა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართველთა მარში არ არის პარტიული შეკრება და ის არის ახავს მიზნად ფორუმთა მხარდამჭერების რიცხოვნობის დადგენას, ეროვნული ფორუმის პარტნიორები, ანუ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე 6-იანის წარმომადგენლები, ქართველთა მარშში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. 6-იანის ერთ-ერთი წევრი, კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ასეთი ტიპის ღონისძიებების ცალ-ცალკე დაგეგმვა საზოგადოებაში დაბნეულობას იწვევს და ეროვნულ ფორუმს ინიციატივას უწუნებს.
ამ დაბნეულობის ფუფუნების უფლება ჩვენ არ აქვს. პოლიტიკურმა კოალიციამ, რომელშიც 6 პარტია შედის, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს თუ რა სტრუქტურით, რა ინტეგრაციის ხარისხით აგრძელებს თავის პოლიტიკურ საქმიანობას და რა შეიძლება მოკლე ხანში უნდა გააგებინოს ეს საზოგადოებას.
შესაძლებელია თუ არა, რომ ეროვნული ფორუმის მიერ ინიცირებულმა ნაბიჯმა ბზარი შეიტანოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე 6-იანის სიმღარეში. აღნიშნულ კითხვაზე ზვია ძიძიგურს აი ასეთი პასუხი აქვს.
მე ვგრძნობ, რომ ეს ასეა. ის ხალხი, ვინც პოლიტიკური 6-იანისგან ელოდებოდა სერიოზულ და გადამწყვეტ ნაბიჯებს, რბილად რომ ვთქვათ, გაკვირვებული არის დარჩენილი.
მოდით მოვისმინოთ გუბას სანიკიძისეული ვერსია 6-იანის სიმღარესთან დაკავშირებით.
არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ეს 6-იანის დაშლას. 6-იანის შემოვალ პარტიებს გარდა საარჩევნო გარემოსა და ჩვენ ერთნი ვართ და არავითარი ბზარი არ არის, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ ჩვენი პარტიების საქმიანობა შეუზღუდოთ ერთმანეთს.
და კიდევ ერთხელ, ერთი მარტივი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს ქართულთა მარშ. გუბას სანიკიძის მტკიცებით, ერთდღიანი აქცია ანტისინგაპურიზაციასთან ბრძოლას ემსახურება. ამჯერად კი ქართველთა მარშის იდეის საკუთარ ვერსიას პოლიტოლოგი გია ნოდია წარმოგვიდგენს. მისი ვარაუდით, აღნიშნული ნაბიჯი ეროვნული ფორუმი ცდილობს დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტრს დაანახოს, რომ ის არის არა ერთ-ერთი, არამედ ერთადერთი ლიდერი ხალხის მობილიზების თვალსაზრისით. გიანოდია ქართველთა მარშის კიდევ ერთ შესაძლო მიზანზე ამახვილებს ყურადღებას და ის გასულ ზაფხულს, კონკრეტულად კი რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსა და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს.
როგორც ჩანს, ეროვნულმა ფორუმმა გადაწყვიტა, რომ ასე თქვათ, აშკარა ეთნონაციონალისტური კარტის გათამაშება არის მომგებიანი პოლიტიკურად. ჩემი ვარაუდით, ამისკენ მათ უბიძგა ზაფხულის გარკვეულმა განხეთქილებამ ხელისუფლებას და ეკლესიას შორის, როდესაც ეკლესიას ჩანდა, რომ შეეძლო ხალხის მობილიზაცია გამოიზება რელიგიური ნაციონალიზმის პრაქტიკულად კარტით ოპოზიციამ ჩათვალა რომ აქ არის რაღაც შანსი ახლა როგორც ჩანს უფრო ხაზგასმულად იქნება ეთნონაციონალისტური კარტი გათამაშებული თუ ვიფიქრებთ რომ ეს მიმდინარეობა გახდება რაღაც დომინანტური ქართულ პოლიტიკაში ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე იმიტომ რომ ეს არის ქვაზი ფაშისტური მიმართულება უმცირესობებს რაღაცნაირად ეკნებათ შეგნება რომ ნუ ოპოზიცია მათ ხელს კრავს
თუმცა როგორც ეროვნული ფორუმის ლიდერი გუბა სანიკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს ქართველთა მარშში ყველა იმ ადამიანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა ვინც საქართველოს მოქალაქე თulis თავს და ამ შემთხვევაში წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს ქართველთა მარშის იდეის გაცილებით მარტივ ვერსიას სთავაზობს რადიო თავისუფლებას ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე შემოდგომა მოვიდა
დაიწყო სასაუბრო ანუ დაიწყო აქტიური პერიოდი საზაფხულო არდადაგების შემდეგ და პოლიტიკოსებიც გააქტიურდნენ
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი გახლდათ ეს 9 საათი და 10 წუთია თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ვაგზავნებთ გადაცემას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური დახმარებით მეორე წელი ახორციელებს პროექტ საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა, იგივე Open Data G, 2011 წლის აპრილ-აგვისტოში 154 საჯარო დაწესებულებას გაუგზავნეს სხვადასხვა შეკითხვებით 2740 ოფიციალური წერილი. აქამდე პასუხგაუცემელი დარჩა 651 მოთხოვნა. ნაწილი ინსტიტუტის მოთხოვნას მხოლოდ მას შემდეგ გამოეხმაურა, რაც მათ წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შევიდა. 2011 წლის სტატისტიკა და ძირითადი ტენდენციები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ანგარიშის სახით წარმოადგინა, რომელსაც ახლა ეკა ქევანიშვილი გაგაცნობთ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანგარიშის მიხედვით, როგორც მისი ავტორები ამბობენ, კარგი ამბავი ის არის, რომ საჯარო დაწესებულებების უმრავლესობა მათ მიერ გაგზავნილ წერილობით მოთხოვნებს სრულყოფილად ცემს პასუხს. სამწუხარო ამბავი კი ის, რომ ჯერ კიდევ რჩება არაერთი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც საჯარო ინფორმაციას ან საერთოდ არ გასცემს, ან უარის წერილით პასუხობს. ან და რასაც გასცემს, იმდენად არასრულყოფილია, რომ მას ვერავინ ვერაფერში გამოიყენებს.
აპრილიდან აგვისტომდე ჩვენ საერთო ჯამში გავაგზავნეთ 2700 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე 154 სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში. საერთო ჯამში ჩვენ მივიღეთ 1600 დადებითი პასუხი. თუმცა 92 შემთხვევაში ჩვენ უარე მივიღეთ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე.
კიდევ 17 საჯარო დაწესებულებამ საერთოდ არ ჩათვალა საჭიროთ რამე მაინც ეპასუხა ოფიციალურ წერილებზე. ამბობს პროექტის საჯარო მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელი ლევან ავალიშვილი. თუმცა აქ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პასუხები როგორც წესი ნაკლებად მტკივნეულ შეკითხვებზე ბრუნდება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი სწორედ ამით ხსნის იმ საჯარო უწყებების აქტიურობას, რომლებმაც მათ მიერ გაგზავნილ წერილებზე პასუხების გაცემა არ დაიზარეს.
ადვილად პასუხგასაცემი კითხვები იყო და აქ არისო არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც მაგალითად საჯარო დაწესებულებები არ მოინდომებდნენ რომ გამოემჟღავნებინათ. იყო ძალიან ისეთი უმტკივნეულო თემები.
რა არის უმტკივნეული თემები? რისი მოცემა უჭირთ ყველაზე?
ცით რა არის ყველაზე უფრო ისეთი თემა, რომელიც გამოემჟღავნებაც უჭირთ დანამდეობის პირებს, ეს არის პრემიების და დანამატების აღებული ბონუსების და აი ამდაგვარი ხარჯები, რომელსაც ნამდვილად ცდილობენ ყველა ნაირად რომ ეს იქნება კანონმდებლობის მოშველიებით, ეს იქნება იგნორირების სახით თუ სხვადასხვა ხერხებით აიცილონ ყველანაირად ეს. ეხლა უკვე შემდგომი ეტაპი არის დაწყებული ჩვენი პროექტისა, სადაც უკვე მოვითხოვთ უფრო ესეთ კონკრეტულ კითხვებს დავსვა და კონკრეტულ ინფორმაციებს მოვითხოვთ.
ეგრეთ წოდებულ მტკივნეულ შეკითხვებში მხოლოდ ფინანსებთან დაკავშირებული კითხვები არ შედის. მაგალითად, ლევან ავალიშვილი ხსენებს, რომ ისინი დაინტერესდნენ იმით, თუ ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას. რასაც როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან, ასევე პარლამენტისგან მიიღეს პასუხი, რომ მათ არ იციან, ვინ აშენებს პარლამენტის ახალ შენობას ქუთაისში. საინტერესოა, როგორ შეიცვალა რეიტინგი სახელმწიფო უწყებებს შორის მათი ღიაობის თვალსაზრისით. ლევან ავალიშვილი ბოლო მონაცემებით ყველაზე გახსნილ საჯარო უწყებად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ასახელებს. ყველაზე დახურულ საჯარო სტრუქტურად კი საჯარო ასრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს, ტოლვითა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, მოკლედ ძალოვან სტრუქტურებს. არასრულყოფილად საჯარო ინფორმაციას გასცემს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, ასევე გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. უარს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე აცხადებს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი პრობლემები მაინც ჟურნალისტებს ექმნებათ. სტუდია მონიტორის ჟურნალისტ ნანა ბიგანიშვილს, რომელსაც ჟურნალისტური გამოძიებების მოსამზადებლად როგორც წესი ერთი თვე აქვს ხოლმე გამოყოფილი და სჭირდება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან, სწორედ ამ საჯარო ინფორმაციისთვის მუდმივი ბრძოლა უწევს. და ხშირად ეს ბრძოლა თვეზე გაცილებით დიდხანს გრძელდება.
დაახლოებით 80% შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციას არ გვაძლევენ დაუყოვნებლივ, არც ამ დღეში და არც ამ დღეში. ჩვენი შემდეგ გვიხდება ადმინისტრაციული საარჩივრის დაწერა. გამის შემდეგ ან მოგცემენ, ან არ მოგცემენ ამ ინფორმაციას. პირადად მე კონკრეტულად ახლა ამ შემთხვევაში ორი საარჩივი მაქვს სასამართლოში, ქალაქ თბილისის მერის წინააღმდეგ, სადაც ვითხოვდი საჯარო ინფორმაციას, კერძოდ ბიუჯეტი და რაღაცნაირი თანხის ნაწილი გადაერიცხა რამოდენიმე ფონდში და ვითხოვდი რამდენი გადაიცხა რა მიზნით. ამაზე არანაირ პასუხს ხარცემენ, მეთვეები გადის და ველოდები ამ ინფორმაციას.
კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს, საჯარო მოხელეების წლიურ შემოსავლებს უკავშირდება. Open Data GM რეიტინგები უკვე გამოაქვეყნა. გვეუბნება გიორგი კლდიაშვილი.
რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი, მისი შემოსავალი შარშან შეადგენდა 240,000 ლარს, შემდგომ არის ფინანსთა მინისტრი, შემდგომ მოდის თვარჩდები ნიკა გილაური და ასე შემდეგ.
მალე საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით წერილები გაიგზავნება რეგიონებშიც, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ამ ეტაპზე საჯარო ინფორმაციის დაბლოკვის გამო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი თავდაცვის სამინისტროს უჩივის, რომელმაც არც შარშან და არც წელს მათ წერილებს არ უპასუხა. სწორედ სასამართლოში შესული სარჩელის და ადმინისტრაციული საჩივრის დაწერის შემდეგ მოხდა გამოხმაურება ინსტიტუტის ოფიციალურ წერილებს განათლების სამინისტროსა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან.
ზეკა ქევანიშვილი გახლავთ მოაგრძელებს გადაცემას. ახლა გეტყვით დღეს რა არის ქვეყანაში. დაგეგმილი სასტუმრო ამბასადორში ევრაზიან სტილსის ქუთაისის მეტალურგიულ ქარხანა ჰერკულესის თანამშრომელთა გაფიცვასთან დაკავშირებულ მოვლენებს განიხილავენ საქართველოს პროფკავშირები ქვეყანაში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო მისიებთან ერთად. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ ჩვენც ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში დაახლოებით ასე 20 წუთში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენელი, სახალხო დამცველის ოფისის მართვსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოფო ბენაშვილი. დღეს არის მშვიდობის საერთაშორისო დღე, ამასთან დაკავშირებით არის არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, მაგალითად აფხაზეთის განათლების და კულტურის სამინისტრო პროექტის ერთად ვაშენოთ მომავალის პრეზენტაციას ჩაატარებს. დღეს პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონული სამსახურის ხელმძღვანელი გია ყურვაშვილი ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ის ელაპარაკებს სკოლის სახელმძღვანელოების საფასურის და სახელმწიფო სკოლებში დამატებითი გადასახადების შესახებ გააპროტესტებს. ამის მაღალი ავირკვის, როგორც წინასწარ ვიცით. ასევე პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლიკა ნაღებაშვილი ჩაატარებს ბრიფინგს და ელაპარაკებს ევროპელი დემოკრატების ინიციატივაზე უმუშევრობის დაზღვევის ფონდის შექმნის შესახებ. კიდევ ერთი პრესკონფერენციის შესახებ ზაზა გაბუნია, საქართველოს ქრისტიან დემოკრატი წევრი, ავჭალაში გაზის დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემებს გააცნობს მოსახლეობას. ამას გარდა თქვათ, გორის ახალგაზრდულ ცენტრში ჩატარდება ტრენინგი ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი. და ბარემ ხო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე შეხვდება კიევის საალქო საბჭოს დელეგაციას პარლამენტში. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 17 წუთია. ახლა საერთაშორისო ახალ ამბებსაც მივხედოთ. კერძოდ იემენს ინტენსიური სროლის და აფეთქების ხმა კლავის მოდა იემენის დედაქალაქ სანააში, სადაც შეტაკება მოხდა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის რეჟიმის უსაფრთხოების ძალებსა და იმ სამხედრო დანაყოფს შორის, რომელიც დემონსტრანტების მხარეზე მტლის დასაწყისში გადავიდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გუშინ ამბოხებულებმა ხელთ იგდეს ელიტური რესპუბლიკური გვარდიის ერთ-ერთი ბაზაც. ამბოხებულებმა იერიშის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც კვირას და ორშაბათს იემენის უსაფრთხოების ძალებმა და მთავრობის მომხრე შეიარაღებულმა პირებმა 50 ადამიანზე მეტი მოკლეს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
იემენის დედაქალაქ სანააში დღეს მომხდარ შეტაკებებში, რომლის დროსაც სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, 60-მდე გაიზარდა კვირის შემდეგ დაწყებული არეულობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. იუწყებიან, რომ იემენის უსაფრთხოების ძალებმა სარაკეტო ცეცხლი გაუხსნეს სანააში ცვლილებათა მოედანზე დაბანაკებულ დემონსტრანტებს, რომლებსაც მოედანი თებერვლის შემდეგ აქვთ დაკავებული და იემენის პრეზიდენტის ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას ითხოვენ. როგორც იუწყებიან, სალეჰის მომხრე სნაიპერები დემონსტრანტებს ცეცხლს უშენდნენ მახლობელი სახლების სახურავიდან. ოფიციალური ინფორმაციით, მეამბოხეები და მათი მომხრე სამხედრო ქვედანაყოფები, რომლებიც ოპოზიციის აქციებს ეცავენ სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ მძიმე ბრძოლებში ჩაერთნენ და ხელთ იგდეს სანააში განლაგებული რესპუბლიკური გვარდიის ერთ-ერთი ქვედანაყოფი. გავრცელებული ინფორმაციით გვარდიელებმა მიატოვეს ბარაკები და საცავებში არსებული მძიმე შეიარაღება მას შემდეგ რაც ათასობით ოპოზიციის მომხრემ სამხედრო ნაწილს ალყა შემოარტყა. ასეთი განვითარება მოჰყვა კვირასა და ორშაბათს სალეჰის ერთგული უსაფრთხოების ძალების მხრიდან დემონსტრაციის დასაშლად ძალის გადამეტებულ გამოყენებას. იტყობინებიან რომ სპეცრაზმი და პროსამთავრობო ძალები დემონსტრანტთა რიგებს ცეცხლ შენდნენ ტყვიან ფქვეებიდან და ყომბარ სათხორცნებიდან. ექიმი ტარეკ ნომანი ამბობს, რომ სანაას საავადმყოფოები გადავსებულია დემონსტრანტებით, რომლებიც ტყვიებითა და ნაღმების ნამსხვრევებით არიან დაჭრილნი.
მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი საავადმყოფოები. ხუთი ჰოსპიტალი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სავსეა პაციენტებით. სავსეა ასევე საოპერაციო ოთახები. კიდევ ერთი პრობლემა ისაა, რომ კლებულობს საველე ჰოსპიტალში შეტანილი სამედიცინო პრეპარატები და საშუალებები. სამწუხაროდ, სამთავრობო ძალები აფერხებენ სამედიცინო საშუალებების საველე ჰოსპიტალამდე მიტანას.
ორშაბათს მომხდარი ძალადობის დროს დაჭრილთა შორისაა ტელევიზიის ოპერატორი ჰასან ალ-ვადაფი. ჭრილობა მან მიიღო სნაიპერის მიერ ნასრული ტყვიით, რამაც ჟურნალისტების აღშფოთება გამოიწვია. ჟურნალისტი ჰატაბ ალ-რვანი ამბობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს აღკვეთოს ინფორმაციები ქვეყანაში მიმდინარე ძალადობის შესახებ.
დანაშაული, რომელიც ორშაბათს იქნა ჩადენილი, როდესაც ჟურნალისტსა და ფოტორეპორტიორს მიზანში იღებენ, არის მცდელობა დაიმალოს ის დანაშაულები, რაც ამ რეჟიმმა ჩაიდინა. და ისინი ფიქრობენ, რომ ჟურნალისტებისა და ფოტოგრაფების მოკვლით ისინი დამალავენ სიმართლეს და შეძლებენ თავი აარიდონ სამართლებრივ პასუხისგებლობას.
ბოლო სამი დღის განმავლობაში სანააში 60-მდე ადამიანი დაიღუპა. ოპოზიციის მხარეზე გადასული იემენის ერთ-ერთი სამხედრო ქვედანაყოფის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი და მისი მომხრე სამხედრო მეთაურები კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის მუხლით უნდა გასამართლდნენ. ოპოზიციის მომხრე სამხედრო ქვედანაყოფმა მოუწოდა სამთავრობო ჯარებს, რათა ოპოზიციას შეუერთდნენ. იემენის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი ამჟამად საუდის არაბეთში იმყოფება, სადაც ივნისში გადატანილი თავდასხმის შედეგად მიღებულ ჭრილობებს ისუშებს. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა დღეს სალეჰის შეხვდა, როგორც იტყობინებიან ძალადობის ესკალაციის შესახებ სასაუბროდ. ეს არის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც სალეჰი საუდის არაბეთში იმყოფება. იმავდროულად იემენის დედაქალაქ სანაში იმყოფებიან სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს გენერალური მდივანი და შუამავლები გაეროდან, რათა ხელი შეუწყონ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრას.
ეს გახლავთ კობალი ღლიგაძემ. ახლა არის 9:22 შესრულდა. აი ახლა შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა საქართველოს რეგიონებზე უნდა გადავიდეთ. 2 ოქტომბერს თელავში პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ. შუალედური საპარლამენტო არჩევნები აქ დეპუტატ გი არსენიშვილის გარდაცვალების გამო დაინიშნა. რა იცენ თელაველებმა კანდიდატების შესახებ, იცნობენ თუ არა მათ, როგორია წინასაარჩევნო განწყობა, მოლოდინები ამის შესახებ ახლა ხათუნა გოგაშვილი ელაპარაკებს.
თელავის მე-17 საარჩევნო ოლქში სულ 3 კანდიდატი დარეგისტრირდა. ვასილ არაბული თოფაძე მრეწველებიდან, ნიკოლოზ ლაშხი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან და ვასილ დავითაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. სამივე მათგანი აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას ეწევა და ამომრჩევლებთან ყოველდღიურ შეხვედრებს მართავს. და მაინც, რა იციან თელაველებმა კანდიდატების შესახებ? თოფაძე მრეწველების კანდიდატზე ვასილ არაბულზე თელაველების პასუხი ასეთია.
არა, მას ნამდვილად არ ვიცნობ.
პირადად მე არ ვიცნობ და არ მქონია მასთან ურთიერთობა. ნამდვილად არ მაქვს შეხება მასთან არაფერზე. არ ვიცი ვინ არის, პირადად არ ვიცი და არც ამხდებოდა მე ასაც. ვასილ არაბული, მე არ მაგათაც არ შეხედულა, რა ვიცი ვინ არის, არ ვიცი.
არაბულს არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც გინდა აირჩიონ, კაცო. უნდა დაგვეხმაროს ხალხს, რომ ეგეთ გაჭირვებაში აღარ ვიყვნეთ და
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ვასილ დავითაშვილს თელაველები კარგად იცნობენ. დავითაშვილი მანამდე მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო. ყოფილ გამგებელს და ეხლა უკვე დეპუტატობის მაჟორიტარ კანდიდატს მართველი პარტიიდან თელაველები ასე ახასიათებენ.
შაშან უარი გითხრა დახმარებას. მე უთხარ ზოგმათ ჯერ აიღო და ჩვენ უსინათლემა კიდე. ერთხელა და ორჯერ ამ დავიღოთ მეთქი. ამაიწურა ბიუჯეტიო და რაღა ჩვენ თვია მაიწურა მეთქი. ზოგმათ ჯერ აიღო მეთქი უთხარ.
დენის ვაუჩერი არ მამძეს. პოლუსი არ მამძეს და ყველას მისცეს. მე დავითაშვილთან მივედი, მე არ ვიციო ვაჟასთან მივედი, მე არ ვიციო ქვეჭაველი საპენსიო გადაიტარეს, მე არ ვიციო და წერებას უხარ მძლევდნენ წენ. მე ხმას არ მივცემკე მაგათ.
გეუბის პერიოდში არავინ აგდენე. მიმიტან განცხადება დავითა შვილმა უკან გადმა მიგდო განცხადება.
სიმართლე გზა არც მისულაც არ დამხმარებია.
მე არაფრით არ მიმიმართავს, თქო კი ახლა გაჭირვებული ვარ და მიჭირს, მაგრამ არ მივსულარ მასთან და
ვასი დავითაშვილს ვიცნობდა დამახსოვრებით და ნამდვილად სასიკეთოს არაფერს აკეთებს. თელავისთვის და თელავისთვის და ბევრი განაწყენებული ყავს, ძალიან ბევრი განაწყენებული ყავს, სხვათაშორის აი ძალიან ბევრი.
მაქვს იმედი რომ დამეხმარება.
ბევრი არაფერი იციან ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის მიერ წარდგენილი კანდიდატის ნიკოლოს ლაშხის შესახებ, თუმცა ამბობენ რომ პარტია თელავში აქტიურია.
მინ არის? არ ვიცი.
ძალიან აქტიურია. რამდენადაც მე ვიცი და რა ვიცი, ძალიან კარგი ადამიანია.
პარტია აქტიურია, მაგრამ პირადად ვერ ვიცნობ მაგალითად. რა ვიცი, არა.
ქუჩაში დამნახე რომ ხდება მოხუცებს რაღაც პრობლემებთან დაკავშირებით.
წინა საარჩევნო განწყობა და მოლოდინები კი თელავში არაერთგვაროვანია.
მე მგონი დადგება გულიანი ადამიანი, რომელიღაცა რომ აი მართლა შეეცოდება ადამ ხალხი და რაღაცას გაუკეთებს რა. იმედი მაქვს ნამდვილად.
წინას არ არაფერი არ ვიცი. საქმე გამაარჩენს.
ჩემი აზრით შეძლებს გააჩნიებს აირჩევენ. იმის მიხედვით.
პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს თელავში 2 ოქტომბერს აირჩევენ. საარჩევნო პროცესი კი სამართლიანი არჩევნებისა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის წარმომადგენლები დააკვირდებიან. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გასა და 26 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა დასავლეთ საქართველოსაც მივხედოთ, სადაც გართულებულია საზღვრის გადალახვა რიგით მოქალაქეებისთვის. ვაგრძელებული საზღვრის უბრალოდ ისე როგორ კვირაზე მეტია გალის მილიციასთან განან საშვის მისაღებად კაცრი საპასპორტო რეჟიმი ამოქმედა იქ თეაშონიას მოუსმინეთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონში საპასპორტო რეჟიმი მოქმედებს. იმ ქართველს, რომელსაც აფხაზური პასპორტი არ აქვს, აფხაზური მილიცია აკავებს.
10 კაცით გაიყვანეს ჩვენი სოფლიდან ახალგაზრდები. გალის მილიციაში წაიყვანეს. მე რა ვიცი, იმის შემდეგ სა წაიყვანეს და გამოუშვეს, მაგრამ აი იმ პირობით რომ უნდა აიღონ აფხაზური პასპორტი თუ არა და აქ ცხოვრების ნებას არ მოგცემთო ეუბნებიან.
გალის ადმინისტრაციის თანამშრომლები ადგილობრივებს არჩევნებამდე წაფრთხილებდნენ აფხაზური პასპორტები აიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრებოდნენ რომ პრობლემები შეექმნებოდათ.
არჩევნებამდე გვეუბნებოდნენ რომ ყველას უნდა აგვეღო აფხაზური პასპორტი. თუ არა და გვემუქრებოდნენ. ახლა კი ძალიან ამოწმებენ ყველას. მე პასპორტის მე-17 გვერდზე უნდა იყოს ბეჭედი დარტყმული მაგნების. თუ არ აღმოჩნდა ეს ბეჭედი დარტყმული, მაშინ ახალგაზრდებს იჭერენ და მიყავთ. ჩვენ იმდენად არ გვერჩიან მოხუცებს, მაგრამ ახალგაზრდებს იჭერენ.
საპასპორტო რეჟიმი გალში გრძელდება. რამდენიმე ქართველი, რომელიც ამ მიზეზით დააკავეს, ჯერ კიდევ გალის მილიციაში იმყოფებიან. ხოლო რაც შეეხება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო ძალების ახალი ხელმძღვანელის განცხადებით, სექტემბრის ბოლოს აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალი სასაზღვრო გამშვები პუნქტი გაიხსნება და ამავდროულად 21 სექტემბრიდან გალის რაიონში რუსეთის სასაზღვრო სამსახურის ყოველწლიური ჰუმანიტარული აქციაც დაიწყება. Тие шонია радио Атинати суктити.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მაგდერეთ გადაცემა 9:28 წუთია. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგზავნებ ჩვენ სტუმარს დღეს გახლავთ სოფო ბენაშვილი სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. თუმცა მანამდე გვაქვს კიდევ რაღაც რაღაცეები დარჩენილი, ამ რაღაც რაღაცეებიდან ერთ-ერთი არის ის თუ რა არის მნიშვნელოვანი, რა მოხდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში. რეზო საყელარიშვილი გვეთქვის ახლა ამ შესახებ ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში.
დამშვიდებისა ნიკო, ეროვნულმა ბანკმა სადაზღვეო სექტორის საქმიანობის პირველი 6 თვის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლიდანაც იკვეთება, რომ წლის განმავლობ პირველ 6 თვეში სადაზღვეო სექტორმა წაგებაზე იმუშავა, მართალია წაგება იყო უმნიშვნელო, სულ 1.700.000 ლარი იყო ზარალი, რომლითაც დაამთავრა სექტორმა მუშაობა, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ შარშენდე დანალოგიურ პერიოდში მოგება იყო 34 მილიონი ლარი, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ არსებითად მაჩვენებელი ცხადია. გაუარესებულია ამის ახსნას რამდენიმე მიზეზი აქვს, როგორც თავად ინდუსტრიაში, ასევე ეროვნულ ბანკში ცხადებენ, რომ ერთი მხრივ მნიშვნელოვნად არის მომატებული სადაზღვეო სერვისებით სარგებლობის მაჩვენებელი, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი სარგებლობს ამ სერვისებით და რეალურად ზარალიანობა სადაზღვეო კომპანიების ამით არის განპირობებული და მეორე რასაკვირველია, შესაძლო არსებობდეს იგივე მენეჯმენტის შეცდომები, იგივე სხვა ტიპის სირთულეები, რამაც უზრუნველყო კიდეც ის, რომ პირველად პრაქტიკულად ბოლო წლების განმავლობაში სადაზღვეო ინდუსტრიამ 6 თვე ზარალით დაასრულა. თავისთავად ინდუსტრიაშიც ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება, თავი რომ დავანებოთ ამ 6 თვის შედეგებს, წლის დასაწყისიდან ბაზრიდან გადიან შედარებით წვრილი და არა კეთილსაიმედოდ, შეიძლება ასე ითქვას. მოთამაშეები არსებობა შეწყვიტა სადაზღვეო კომპანია მობიუსმა, რომელიც ძირითადად ფინანსური გარანტიების გაცემით იყო დაკავებული, მათ ლიცენზია ჩააბარა, ის უკვე აღარ ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. გაკუტრების რეჟიმში, დროებითი ლიკვიდაციის რეჟიმში და დროებითი ადმინისტრირების რეჟიმში იყო გაყვანილი სადაზღვეო კომპანია ვესტი, რომლის სამედიცინო პორტფელიც სხვა კომპანიას, არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გადაეცა და ამერიდან ეს ისრაელის კომპანია, ისრაელ-ქართული კომპანია მოემსახურება ვესტის ყოფილ კლიენტებს. ანუ სადაზღვეო ბაზარზე მიმდინარეობს გამოხშირების პროცესი და მეტნაკლები გამსხვილებაც, რაც არსებითად სიტუაციის გაჯანსაღებისკენ მიმართული ტენდენციაა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ გაისიდან სავარაუდოდ, როგორც მთავრობა აცხადებს, პენსიონერების დაზღვევა იგეგმება, სახელმწიფო პროგრამები და სავალდებულო დაზღვევის შემოღებაზეც არის საუბარი, ყოველი დასაქმებულისთვის უნდა ვივარაუდოთ, რომ სადაზღვეო სექტორს რეალურად უახლოეს ხანებში ახალი სერიოზული გამოწვევები ელის.
ერთ კითხავს სწრაფად, იმიტომ რომ დროს უკვე გადავაცილეთ. შემთხვევით, რომ სადაზღვეო სექტორს მთლიანად იყო წაგებაში, რომ დავიყოთ, რომ კომპანიებს შორის იყოს, რომ ვიღაცას ჰქონდა ცოტა მოგება და მეც ზანაშენ თუ არა გვაქვს ასეთი
ინფორმაცია. ასე მართალი კითხვა, ასე ჩაშლით არ მინახავს მე კომპანიების მონაცემები, თუმცა არსებითი ის არის მართლა, რომ შარშან 6 თვეში იყო 35 მილიონი ლარამდე მოგება. ანუ წელს ეს მაჩვენებელი აღარ არსებობს პირველად ზარალი დაფიქსირდა. ეს რასაკვირველია იმასთანაც არის კავშირში, რაც უკვე ვთქვი, რომ რამდენიმე კომპანიის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იყო გაუარესებული, მათ დატოვეს კიდეც ბაზარი, როგორც უკვე ვთქვი. არსებითად ბევრი გამოწვევა არის სხვა კომპანიებისთვის, ისინი ჩართული არიან სხვა ტიპის საქმიანობაში, წაშენებენ ჰოსპიტლებს მაგალითად, პროვაიდერული კლინიკები გააჩნიათ და უნდა ააშენონ წლის ბოლომდე საკმაოდ ბევრი. ანუ არსებითად ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობს, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ 2012 წლის ივნისამდე სადაზღვეო კომპანიებმა რეგიონებში მთლიანად უნდა აიღონ თავის ხელში სამედიცინო მომსახურების სერვისიც, რაც ნიშნავს არსებითად კიდევ ახალი ტიპის სირთულეებს, როგორც მენეჯერული თვალსაზრისით, ასევე კადრების მოზიდვის, მოსახლეობის მომსახურების და ასე შემდეგ.
მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი გახლდათ. ეს 9 საათი და 32 წუთია. ახლა ჯერ ახალ ამბებს მოვისმენ და შემდეგ გავაგზავნოთ სტუმართან ერთად.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დავიწყებ კვლავ უცხოეთის ამბებით. მსოფლიო ლიდერები გმობენ ქაბულში ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობას. ის თვითმკვლელი ტერორისტის თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. მასთან ერთად ძიმე დაშავდა ამ თავდასხმის დროს ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის თავარი მრჩეველი მასუმ სტანეკზაი და ამ შემთხვევის გამო ავღანეთის პრეზიდენტმა გადადო ნიუ-იორკში ვიზიტი, სადაც მას მონაწილეობა უნდა მიიღო გაეროს გენერალური ასამბლეის მუშაობაში. აქვე გეტყვით, რომ რაბანი 1992-96 წლებში იყო ავღანეთის პრეზიდენტი, ის ეროვნებით ტაჯიკი არის, 70 წლის გახლდათ და იყო წევრი ანტითალიბანური ჩრდილოური ალიანსისა. სავარაუდოდ დღეს ავღანეთში მინისტრთა კაბინეტის საგანგებო სხდომა გაიმართება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ნიუ-იორკში პალესტინისა და ისრაელის ლიდერებს შეხვდება. შეერთებული შტატები კვლავაც ცდილობს დიპლომატიური ნაბიჯებით აიცილოს თავიდან საერთაშორისო დაპირისპირება გაეროს მიერ პალესტინის სახელმწიფო ცნობის საკითხზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ რუსეთი უეჭველად დაუჭერს მხარს პალესტინის განაცხადს გაეროს მიერ სახელმწიფო აღიარების თაობაზე. თეთრის სახლის ცნობით პალესტინისა და ისრაელის ლიდერებთან მოლაპარაკებისას ობამას ამოცანა კვლავაც იქნება ის, რომ დაარწმუნოს პალესტინის ლიდერი უარი კვას გაეროსთვის მიმართვაზე განაცხადით, ვიდრე საერთაშორისო მედიატორები ისრაელ-პალესტინის მოლაპარაკებების განახლებას ცდილობენ. პალესტინა აცხადებს, რომ აბასი პალესტინის ოფიციალური ინფორმაციით აბასი 23 სექტემბერს მიმართავს გაეროს ოფიციალური განაცხადით, რომ გაერომ აღიაროს პალესტინა სახელმწიფო და თავის წევრად ცნოს. ცალდება ინფორმაცია, რომ გარკვეული პროგრესი არის მიღწეული იმაში, რომ საბერძნეთმა მიიღოს მორიგი ტრანში საერთაშორისო დახმარების 8 მილიარდი ევროს ოდენობით. გუშინ შედგა საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრისა და ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის, აგრეთვე ევროპის ცენტრალური ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლების საუბარი. უბედური შემთხვევა მოხდა ინდონეზიაში, კუნძულ ბალისთან. გემი ჩაიძირა, იგრის შედეგადაც 11 ადამიანი დაიღუპა, 14 არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული, მათ შორის კაპიტანი. ამის შესახებ Associated Press-ი აცხადებს ცნობას. გემზე იმყოფებოდნენ მუსიკოსები, რომლებიც მიწვეული იყვნენ დაკრძალვის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური აცხადებს ინფორმაციას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ნიუ-იორკში კონკორდია სამიტის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც გაეროს 66 სესიის ფარგლებში გამართა და 11 სექტემბრის ტერაქტების 10 წლის თავს მიეძღვნა. სამიტი მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლით გაიხსნა, ან მსოფლიო ლიდერებს მიმართა და ყურადღება ბოლო დროს მომხდარ რევოლუციებსა და მათ შედეგებზე გაამახვილა, აცხადებს ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური. საქართველოს პრეზიდენტი გაეროს გენერალურ ასამბლეას 22 სექტემბერს მიმართავს მოხსენებით. საქართველოს პროფკავშირები ქუთაისის მეტალურგიულ ქარხანა ჰერკულესის თანამშრომელთა გაფიცვასთან, გაფიცვის დაშლასა და გაფიცულებზე განხორციელებულ რეპრესიებთან დაკავშირებულ მოვლენებს დღეს დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო მისიებთან განიხილავს. ინტერპრესი ნიუს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირებიდან აცნობეს, რომ ეს შეხვედრა დღეს 10 საათზე სასტუმრო ამბასადორში გაიმართება. სამართლებრივ შეფასებას ამ შეხვედრაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გააკეთებს. საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზები დღეს ევროპის საბჭოს ოფისთან გაიმართება აქცია „მეცდევნილი ვარ“. დღეს მშვიდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, ამასთან დაკავშირებით საქართველოში არის დაგეგმილი ღონისძიებები. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი იწყებს მშვიდობის კვირაობს.
მადლობა ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს 9:36 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსულტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამის დღეს დილით. გადაცემას როგორც უგაკითხავთ, გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სოფო ბენაშვილი, სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. დილამშვიდობის მობრძანებისთვის, და დილამშვიდობის გაბარემ გავაერთიანე, რატომაც არა.
დილამშვიდობის და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
ძალიან მოკლედ შევახსენებს მენელს, რაზეა ლაპარაკი ვეცდები, რომელიც ორ წინადადებაში ჩავტიო. ქუთაისში ქარხანა ჰერკულესის მუშები გაიფიცნენ, ისინი ითხოვდნენ უკეთეს სამუშაო პირობებს, ასევე მათი რამდენიმე თანამშრომლის სამსახურში აღდგენას, რომელსაც, როგორც თვითონ ამბობდნენ, გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ ისინი პროფკავშირების წევრები გახდნენ. შემდეგ დაიწყო გაფიცვა, რამდენიმე ადამიანი შიმშილობდა. ამის შემდეგ პოლიციამ დააკავა ბევრი მათგანი, გამოუშვა იმავე დღეს, მაგრამ მიიყვანა უკან, როგორც თავად აცხადებენ ქარხანაში, და უდღეს რომ დაიწყეთ ახლა მუშაობა და გეყოფათ გაფიცვა. ამის შემდეგ გუშინ წინ იყო ეს, დააკავეს კიდევ სამი ადამიანი, რომელსაც 10 დღით მიუსაჯეს ადმინისტრაციული პატიმრობა. სადა ვართ ახლა?
კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებს მოწვევისთვის. ჩვენ დავინტერესდებით მაშინვე ამ ფაქტით, ოდნავ განვარცხობ ხომ ფაქტი?
კი, კი, ამიტომაც.
ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ზოგადად ჰერკულესის მუშებმა პროფკავშირებთან ერთად ჩაატარეს გამაფრთხილებელი გაფიცვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის და შესაბამისად, და შემდგომ ძირითადი აქციები დაიწყო 13 სექტემბერს. ზოგადად ეს მოვლენები შეიძლება რამდენიმე ნაწილად დაიყოს. პირველი ეს არის 13 სექტემბრის ფაქტი, როდესაც
მიმდინარე აქციაზე მივიდნენ სამართალდამცავები და მოითხოვეს აქციის მონაწილეებს მოსთხოვეს იქ დადგმული კარვის აღება, რომელიც თავად აქციის მონაწილეების ახსნა განმარტებით მათ მოშიმშილე პირებს დაუდგეს. მეორე ფაქტი ეს იყო უკვე 15 სექტემბრის ფაქტი, როდესაც ღამის საათებში დაახლოებით 9:10-ზე იქ მივიდნენ სამართალდამცავები და როგორც თავად აქციის მონაწილეები ამბობენ, დააკავეს 40-მდე აქციის მონაწილე, თუმცა არ არსებობს არანაირი იურიდიული დოკუმენტი, რომელიც ამას ადოსტურებს და როგორც ჩვენმა წარმომადგენელმა იგივე საიას ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის ადვოკატთან თანამშრომლობისას დაადგინა, არ არის არცერთ პოლიციის განყოფილებაში ოფიციალური ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ ეს ადამიანები იმყოფებოდნენ ზოგადად პოლიციის განყოფილებებში. და შემდგომ, როგორც თავად ეს პირები ამბობენ, დაკავების შემდგომ მათ პოლიციელებმა დააწერინეს ახსნა განმარტებები, უცნაური დოკუმენტი, რომელზეც მოგვიანებით შევაჩერებ კიდევ ერთხელ ყურადღებას იმის თაობაზე, რომ ისინი აღარ მიიღებდნენ აქციებში მონაწილეობას, დაუბრუნდებოდნენ სამსახურს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ პასუხისგებლობა დაეკისრებოდათ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მაგრამ აქვე და ახლა განმარტება იურიდიული დოკუმენტი არ არის, ხო? არანაირი
არ არის. არა, რა თქმა უნდა, მსგავსი შინაარსის ახსნა განმარტებას არანაირი იურიდიული დატვირთვა არ შეიძლება ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, თუ დადასტურდება ის ფაქტი, რომ მსგავსი ახსნა განმარტებები, უბრალოდ ხელწერილები, როგორც ისინი ამბობენ, დააწერინეს სამართალდამცავებმა, ვერანაირ სამართლებრივ შედეგს საქართველოს კანონმდებლობით ეს ხელწერილი ვერ იქონიებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აბსურდულია საქართველოს მოქალაქეს დააწერინო ხელწერილი იმის თაობაზე, რომ ის კონსტიტუცია ის მინიჭებული თავისუფლებით აღარ ისარგებლებს, ანუ აღარ მიიღებს აქციაში მონაწილეობას.
და ბოდიში, ეხლა გააგრძელებინოთ, უბრალოდ თავად მუშები ამბობენ, გაფიცულები ამბობენ და პროფკაშერები ამბობენ, რომ ასეთი ფაქტი იყო, მოვიდა პოლიცია და წაიყვანეს. პოლიცია ამბობს, რომ ჩვენთან არ ყოფილა, არსად არ ყოფილა, არსად არ არიან დაფიქსირებულები. რამდენი ჩვენება გვაქვს, თუ რა ვიცი, ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პოლიცია ნამდვილად იყო იქ, ანუ გამოდის, რომ უნდა ვენდოთ სიტყვაზე გაფიცულებს და პროფკაშერებს. რამდენად ანდო არის თქვენ?
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. რეალურად როგორი სურათი გვაქვს დღეს? საქართველოს სახალხო დამცველი მაშინვე დაუკავშირდა ყველა იმ ადამიანს, ვინც კი შეიძლებოდა ვთქვათ სასარგებლო ინფორმაცია, ვისაც კი შეიძლებოდა სასარგებლო ინფორმაცია მოეწოდებინა ჩვენთვის. აღმოჩნდა, რომ 15 ივნისის აისტორიის დაკავების და ხელწერილების დაწერის ფაქტთან დაკავშირებით ახსნა განმარტება მოგვცა მხოლოდ ახალგაზრდა იურისტთა ადვოკატმა, რომელმაც განაცხადა, რომ თავად იყო თვითმხილველი, როგორ გამოდიოდნენ პოლიციის განყოფილებიდან ეს ადამიანები. მოგვცა თვითონ პროფკავშირების პრეზიდენტ ბაბატონმა თამაზ დოლაბერიძემ, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდა აქციის მიმდინარეობისას და როგორც თავად განმარტავს, შემდგომ უკვე ახალგაზრდა იურისტთა ადვოკატთან ერთად პოლიციის განყოფილებებში ეძებდა ამ ადამიანებს, თუმცა ყველგან მათ უპასუხეს, რომ ისინი იქ არ იმყოფებოდნენ. და მხოლოდ სამა აქციის მონაწილემ მოგცა ახსნა განმარტება, ისიც მათი ვინაობის კონფიდენციურად დატოვების პირობით. დანარჩენებმა აღნიშნული ფაქტი დაადასტურეს მხოლოდ ზეპირ საუბარში. ჩვენ ასევე ვცადეთ დავკავშირებოდით უშუალოდ ქარხნის ადმინისტრაციას, რომ ზოგადად ჩვენი შესწავლა არ ყოფილიყო სამხრივი, ხომ? კიდევაც თქვენ ბრძანეთ, არ დაგვდნობოდით მხოლოდ ამ ადამიანების ვთქვათ საუბარს, ნათქვამს, ახსნა განმარტებას და ასე შემდეგ. თუმცა ქარხანა ჰერკულესის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს შეხვედრაზე, არათუ ახსნა განმარტების, რაიმე ტიპის ახსნა განმარტების მიცემაზე. მე უბრალოდ დავაზუსტებ, რატომ იყო მათი ვთქვათ ახსნა განმარტება და მათი მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ასეთი მნიშვნელოვანი. ელემენტარულად უნდა დადგინდეს, ვის მიერ იქნა გამოძახებული სამართალდამცავი ორგანოები ადგილზე, მუსირებს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თქვათ აქციის მონაწილეები ხელს უშლიდნენ დილის ცვლის მუშებს და ზოგადად ქარხანაში მიმდინარე სამუშაო პროცესს, და სწორედ ეს გახდა საფუძველი, სხვადასხვა ოფიციალური პირები აი მსგავს ინფორმაციებს არცელებენ მედია საშუალებებით. აი ამ ფაქტების დაზუსტების მიზნით მიმართეთ სწორედ ჩვენ ჰერკულეს, და რა თქმა უნდა, მათი ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუმცა მათ ყველანაირი ოფიციალური დოკუმენტის შედგენით და ზოგადად გასაუბრებაზეც კი უარი განგვიცხადეს.
და ახლა გავაგრძელოთ. იქ ავართ, რომ აქციის მონაწილეების ცნობით დააკავეს ზოგი მათგანი, შემდეგ დააწერინეს რაღაც ხელწერილები და უთხრეს, რომ ზადით ახლა იმუშავეთო. შემდეგ როგორ გაგრძელდა?
და შემდეგ რა თქმა უნდა, გაფიცვა და აქციამ შეწყდა და ბოლო ფაქტს ადგილი ჰქონდა 18 სექტემბერს, როდესაც გაფიცვა სულთა სამი წევრი, ეს იყო ირაკლი იობიძე, ემილო გუმბერიძე და მალხოზ გოგიავა, ადმინისტრაციული წესით იქნენ დაკავებული სამართალდამცავების მიერ. ადმინისტრაციულ მათ ისინი დაკავებულები არიან საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 55 და 153 მუხლების საფუძველზე განუმარტავ მსვენელს. ეს არის ნარკოტიკული ნივთიერებების მცირადივე მოხმარება და ასევე პოლიციის წარმომადგენელის კანონიერი მოთხოვნისადმი ბოროტი დაუმორჩილებლობა. იმავე დღეს საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა დროებით მოთავსების იზოლატორში მოინახულეს ეს სამივე პირი. მათ ისევ უარი განაცხადეს წერილობით რაიმე ტიპის ინფორმაციის მოწოდებაზე და მხოლოდ ზეპირ საუბარში განგვიმარტეს, რომ არანაირი ფიზიკურ ზეწოლას ამ შემთხვევაში ავანცი ადგილი არ ჰქონია. თუმცა ერთი საინტერესო ფაქტი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, უშუალოდ სასამართლოს სხდომის დაწყებამდე მათ უარი განაცხადეს იურისტის დამცველის მომსახურებაზე და დამცველი იყო აბსოლუტურად უფასო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას თავაზობდა მათ უფასო იურიდიულ მომსახურებას უშუალოდ პროცესზე.
გვირჩენია დაუცველებები იყო თუ ასე?
ხო, მათ პირდაპირ განაცხადეს რამდენთა ჩემთვის არის ცნობილი, რომ ისინი აპირებდნენ აღიარებას მათ მიმართ წაყენებული ეგრეთ წოდებული ბრალდების და რეალურად სამივე მათგან შეფარდებული აქვს ადმინისტრაციული სახდელი, ანუ ადმინისტრაციული პატიმრობა 10 დღით. ჩვენ ახლა მოგახსენებთ უშუალოდ სახალხო დამცველმა რა გააკეთა ამ ფაქტზე, ხომ? რა ტიპის რეაგირება მოახდინა? ვინაიდან მოპოვებული ახსნა განმარტებები, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ ძალიან ბევრი მათგან მატერიალობით არ დააფიქსირა და ასე შემდეგ, მივიჩნე, ვინაიდან მოპოვებული ახსნა განმარტებებიდან ჩავთვალით, რომ იკვეთებოდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, თუნდაც იგივე კარვის აღების მოთხოვნა, რომელიც სამართლებრივი საფუძველით აბსოლუტურად გაურკვეველია, გაურკვეველია ვთქვათ რა ნორმასთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა ზოგადად კარვის იქ არსებობა, დავაზუსტებ უბრალოდ, რომ რა თქმა უნდა კარავის შეიძლება სამართალდამცავებს აქვთ უფლება მოცილება მოითხოვონ ამა თუ იმ კონსტრუქციის აღება აქციის მონაწილეებისაგან. ეს არის გათვალისწინებული ჩვენი კანონმდებლობის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ. უბრალოდ აუცილებელი პირობა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ უნდა ხდებოდეს გზის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა ან მანქანით, ან რაიმე ტიპის კონსტრუქციით. გავრცელებული არის ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პირისთვის ინტერნეტით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვნახეთ ეს ჩანაწერებიც და ძალიან კარგად ჩანს, რომ სკარავი არის ისეთ ადგილას და დგას ისეთ ადგილას, რომ შეუძლებელია მან წინააღმდეგობა ან რაიმე ტიპის ვთქვათ დაბრკოლება გახდეს ის ან ავტოტრანსპორტის მოძრაობისთვის, ან თუნდაც ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ ქარხნის ტერიტორიაზე მოხვედრა. კარავი იდგა ქარხნის ტერიტორიის გარეთ, ანუ ქარხნის ტერიტორია არის შემოღობილი, მას აქვს რკინის ჭიშკარი და სწორედ აი ამ ტერიტორიის გარეთ იდგა კარავი და იდგა ისეთ ადგილას, რომ შეუძლებელი იყო რაიმე ტიპის წინააღმდეგობა შეექმნა უშუალოდ ქარხნის ადმინისტრაციის ან მისი პერსონალისტვის. ამიტომ მიგვეჩნია, რომ ამ შემთხვევაშიც აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი იყო სამართალდამცავთა მოთხოვნა აქციის მონაწილეებისთვის. რა თქმა უნდა, აუცილებელია სამართალდამცავებმა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე საქართველოს მთავარ პროკურორს მიმართა წინადადებით სახალხო დამცველმა დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტებზე. აუცილებლად მიგვეჩნია, დადგინდეს და გადამოწმდეს ეს ფაქტები. ეს ადამიანები რა საფუძვლით, რა სტატუსით იყვნენ დაკავებული, რამდენი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ პოლიციის შენობაში, ზოგადად რა მიზნით იყვნენ ისინი გადაყვანილნი, რაიმე ტიპის დოკუმენტი შედგა თუ არა და რა თქმა უნდა თუ დადასტურდება გამოძიების მიერ, რომ ესეთი მსგავსი ხელწერილები იქნა დაწერილი ვთქვათ ამ ადამიანების მიერ, ეს უკვე გახდება პასუხისგებლობის საკითხი ყველა იმ ადამიანის, ვინც ვთქვათ აი ამაში იღებდა მონაწილეობას.
ეს ფერალს შევახსენებ, სოფო ბენაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი. თუ მოგინდება დაერეკვა, 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხშირია მსგავსი შემთხვევები, როდესაც პოლიცია როგორც ყვებიან ვიღაცას აკავებს, შემდეგ ადამიანები გამოდიან დაბობენ, რომ ჩვენ მაინდა-მაინც არავის პოლიცია მოს, რომ არავინ არ დაგვიკავებია, არათა ხალხმა ნახა როგორ შედიოდა, როგორ დაიყვანეს და შემდეგ გამოდიოდნენ პოლიციის შენობიდან. ანუ ხშირ საგანგაშო ცნობა არის, ხო, ესე არის.
რა თქმა უნდა, უშუალოდ ეს ფაქტი, რომელსაც თუ დადასტურდა, რომ ამას ადგილი ქონდა, კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამ, ეს არის გამოძიების პრეროგატივა და ადგინოს, არის ძალიან საგანგაშო. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ხშირია საქართველოში მსგავსი ფაქტები, რომ ადამიანები ვთქვათ სტატუსის გარეშე შეყავთ ამა თუ იმა პოლიციის განყოფილებებში და შემდეგ ისინი ტოვებენ ამ ვთქვათ განყოფილებებში.
არც გაფიცვებია ხშირი.
Art Capitobi Akshiri, Tunsa Sakartologa Mosheva, Axia Bissirit, Magram, Minda Hazigaus, or Zalian Shiria, Ushualota, Shekraba Manifestatia, Bistavisupleba, Shuheshi Chareva, Samartal Tansovis, Fridan, Amazi Arait Helgama, Hula, Uradreba, Sahodam Tolma, Transangari Shepshi, Zalian Bevri Amazenat Komi, Zalian Bevri Recommendatiam, Kutritka, Nakatemulia, Serum, Zgausi Pacta Bissirio, Prometia, Vidre Isrom, Adamian Sakawa, Benshek of Police.
The შედეგები წარმოყვება ხომ ანუ თქვათ დაგინდა რომ არ უნდა აიღოთ კარავი ამ შემთხვევაში რა შედეგი მოყვება ამას
ძალიან ხშირად იწება გამოძიება თუმცა გამოძიება ძალიან ხშირად დროში ჭიანურდება
და თუ დამთავრდა ბოლოს არ დამთრო პოლიციას შეკვეა რომ არ უნდა მოქცეულიყავი ესე
კი თუ არა და ნუ აი იგივე ვთქვათ 26 მაისთან დაკავშირებულ ფაქტს გავიხსენებ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ვთქვათ დისციპლინური წესით იქნა ვთქვათ რამდენიმე პირი გათავისუფლებულიც იქნა ვთქვათ თანამდებობებიდან თუმცა ჩვენი პოზიცია იყო ესეთ და სახალხო დამცველის ცია იყო ისეთი და მან ხელმეორედ მიმართა რეკომენდაციის მთავარ პროკურატურას რომ ამ შემთხვევაში უკვე იყო დისბალანსი ვთქვათ გამოყენებულ ღონისძიებასა და ფაქტის სიმძიმეს შორის და ეს მიგვაჩნია რომ იყოს სისხლის სამართლის საქმე და არა ვთქვათ დისციპლინური გადაცდომა აი ამ გავს ფაქტები არის ხოლმე ხშირი
მოდი სწორედ ჩართოთ საუბარში დილავშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ
დილავშვიდობის ეს რა მაინტერესებს ახლა კაფიცოსთან დაკავშირებით იყო ხო I was able to get a lot of people. Ვიღაცას პოლიტიზირება ალბათ უნდა რომ პროფკავშირები ნახეთ როგორ მუშაობენ და ამთავრობას ესე არ შევარჩენთ და ალბათ ინვესტორი როა ინდოელი თუ ვიღაცა იქ ვიღაცას ვთქვათ გარდერობში ლურსმანი თუ არ დახვდათ თუ სამუშაო პირობები თავიდანვე არ იყო რაღაც დაიწყე მუშაობა ეხლა გაიყვა რომ იქ ვთქვათ წყალი არ მოდის და იქ პალეტი არ მუშაობს და ის მე ვიძახი რომ სხვაგანაც ხდება და ამ რაღა მაინდამაინც მან დაიწყეს ეს მიტინგები და კარავი ეს კარავი არის როგორი მოგონილი რაღაც რა კარავი დავდგი იქით არ დავდგი აქეთ იქა და პოლიციამ დაშალა იქ პოლიცია შეიძლება იცავს საერთო სიტუაციას რომ განიმუხტ სიტუაცია და ბოლო-ბოლო წადით რა სამსახურში ეუბნება თორე თბილისში ქუთაისში ამდენს უშვებს სამსახურს და
ზოგი მადლობა ზარიფი
შეულია ხალხი რა უბრალოდ და რატომ მოხდა მაინდამაინც
და თქვენ ეჭვის თვალეთ უყურათ რომ რატომ მოხდა თუ
ვერ მოხდა რატომ და პოლიტიზირება მე რა იქ რა შედეგები ახლა
კარგი მადლობა ზარიფი ის გასაგებია გასაგებია განწყობა ნუ თვალს პოლონტ ყველაფერი ვერ გავიგე პოლიტიზირებასთან დაკავშირებით როდის მოხდა ეგ მაგრამ მაინც რატომ მაინდამაინც ქუთაისში ან ჰერკულეში როდესაც ყველგან უშვებენ ყველა სამსახურიდან რა
ვერ გეტყვით მიზეზებს რატომ მაინც და მაინც ქუთაისში და ჰერკულეში მე მაინც მგონია რომ ამ საკითხს ცოტა სხვა კუთხით უნდა შევხედოთ პირველი ის რამ გამოიწვია ეს და ეს ადამიანები აპელირებენ იმაზე რომ მათი შრომითი ვთქვათ პირობები არ იყო დამაკმაყოფილებელი და მეორე ის რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ამის დაფიქსირების უფლება და სამართალდამცავები არ უნდა ჩაერიონ უხეშად და არ უნდა ჩაერიონ კანონის დარღვევით აბსოლუტურად სხვა საკითხი არის იქ როგორი მდგომარეობა იყოს სინამდვილეში და ეს ცდება საქართველოს სახალხო დამცველის კომპეტენციას გაარკვიოს კერძო სამართალ ურთიერთობები დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ხელშეკრულება როგორი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თუმცა ფაქტი არის ის რომ ეს ადამიანები აბსოლუტურად კანონის დაცვით იყენებდნენ თავის უფლებას და მოხდა მათ უფლებებში უხეში ჩარევა
ასევე მე მგონი ჩემ ხრენ დავამატებ რომ არის განსხვავება თქვათ ქარხანაში არსებულ რთულ ვითარებასთან მაღაროში არსებულ რთულ ვითარებასა და ოფისში არსებულ რთულ ვითარებას შორის არა ნინო
არის
ალბათ მაგრამ სამართლებრივად არ ვიცი
სამართლებრივად არა ნუ ამიტომაც არა სამართლებრივად თქვი მოდი შემდეგ სამალსაც ჩავთ დავდილამ შვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ
ალიო გამარჯობას მიესალმებს მენელებს და თქვენ სტუმარს მე მაქვს ესეთი კითხვა თუ შეიძლება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელია სახელი არ ვიცი უკაცრავად
სოფო ბენაშვილი
სოფო ქალბატონო სოფო აი დღეს სახალხო დამცველი რასაკეთებს და მე ამაკ ხედველობაში და თქვენი ოფისი როდესაც დაკავებულია 10 ადამიანი თუ 10 დღიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი ამ 3 ადამიანს რამდენად არიღება მათი უფლებები იქ იმიტომ რომ მე ვარ 26-ის შემდეგ დაკავებული ვიყავი ორი თვე ვიყავი ადმინისტრაციული პატიმრის და ირღვეოდა ჩემი უფლებები. თქვენი წარმომადგენელი იყო, მაგრამ ოქში არ შეიტანა მე როგორც ვიცი. Да ეს რაში მდგომარეობს? ეს არის რომ ჩვენ არა გვაქვს იქ არც პრესი, არ ქონდა პრესა, არ ქონდა რადიო, არ ქონდა საშუალება რომ გვებანავა, არ ქონდა ჭრილის დაჭრის უფლება, არ ქონდა ნუ გასეინება როგორც უნდათ ისე აკეთებდნენ.
დიახ.
აი, აი ამასთან დაკავშირებით, როგორც და რა თქვენ რას აკეთებთ რომ ეს გამოსორდეს?
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
დროებით მოთავსების იზოლატორების თემა შეეხო ზოგადად და იქ არსებულ ვითარებას ჩვენი რესპონდენტი და ვადასტურებ რომ ნამდვილად დროებით მოთავსების იზოლატორებში არის გაცილებით რთული მდგომარეობა შეიძლება ითქვას ვიდრე საჯარო ხსულები დაწესებულებებში. რას აკეთებს სახალხო დამცველი ამ კუთხით? სახალხო დამცველი ზოგადად მოგეხსენებათ რომ აქვს სპეციალური ჯგუფი ყავს MPM-ი რომელიც ფაქტიურად, ყოველდღიურად და მუდმივად ახორციელებს მონიტორინგს როგორც საჯარო ხსულებით დაწესებულებების, ისე დროებითი მოთავსების იზოლატორების. სწავლობს როგორც ზოგად სიტუაციას და სისტემურ პრობლემებს, ასევე სწავლობს ინდივიდუალურ საქმეებს ზოგადად იქ არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველმა არაერთხელ მიმართა რეკომენდაცია არაერთ დროებითი მოთავსების იზოლატორთან დაკავშირებით და ზოგადად იზოლატორების ინსტიტუტთან დაკავშირებით და უფრო მეტი 90 დღიან ვადამდე როდესაც გაიზარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა ამასთან დაკავშირებით შრებიტად გაკეთდა რეკომენდაცია რომ სწორედ აი ამ ძიმე და რთული მდგომარეობიდან გამომდინარე არავითარ შემთხვევაში არ არის დასაშვები აი ამ ხელა ვადით ადამიანების საადგილზე მოთავსება. ამ ადამიანებს ეზღუდებათ გასეირნების უფლება და მოკლებული არიან ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ ელემენტარულ კომფორტს თუ შეიძლება ასე ითქვას და მიუხედავად იმისა რომ მიმდინარეობს განახლება დროებით მოთავსების იზოლატორების მდგომარეობა ძალიან ბევრ მათგანში არის ისო ძალიან ძიმე და თვითონ მათგანზე კეთდება რეკომენდაცია ეს უფრო სისტემური პრობლემა და არა ვთქვათ ინდივიდუალური
ადამიანის პრობლემაც არ არის, ანუ ვთქვათ ჩხილი არ დაიჭრა, არიბანაო ერთი არ ვთქვათ პირობები არ არის
ელემენტური და მეორე არის პირობების არ ქონის გამო თორე უშუალო დროებით მოთავსების იზოლატორის პერსონალიდან დამოკიდებულების ასე ვთქვათ და თუნდაც იგივე ფიზიკური ზეწოლის ან გავსი ფაქტების ბი უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა ჩვენს მიერ. მიუხედავად იმისა რომ კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვავ ჩვენ ძალიან ხშირად შევდივართ იქ და მუდმივ მონიტორ ტორინგს ვახორციელებთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რაც შეეხება ამ ადამიანებს, მე ერთხელ უკვე აღნიშნე რომ ჩვენ მოვინახულეთ დაკავებისთანავე ეს ადამიანები. მათ კიდევ ერთხელ მოვინახულებთ, თუმცა არა მგონია რომ მონახულება ვთქვათ იმდენად ქმედითი იყოს. უბრალოდ ჩვენ გავაკონტროლებთ მათ მდგომარეობას ადგილზე დროებით მოთავსების იზოლატორში და იქ არსებულ პირობებს. თუმცა ჩვენ გეგმავთ და უკვე გამოთხოვილი გვაქვს სასამართლო დადგენილებები, რომელთაც მათ შეეფარდათ სწორედ ათათი ანი ადმინისტრაციული პატიმრობა, რათა მოხდეს სამართლებრივი ანალიზი უშუალოდ პროცესის, ანუ სამართლიანი სასამართლოს უფლება რამდენად იყო იქ ადგილზე დაცული და გავაანალიზოთ უშუალოდ ის მასალა, ვთქვათ, რომელიც სასამართლოზე იყო წარდგენილი და სასამართლომ ჩათვალა, რომ საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ვთქვათ სამართლ დარღვევებად ყოფილიყვნენ ცნობილნი.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი საუბრის დრო ნელ-ნელა ამოიწურაკედავს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საფო ბენაშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი დღეს, სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ჩვენ დაგვჭა დაცემინების დრო იყო ჩვენთვის. ვერ შევიკავე თავი, უცებ მოულოდნელად დამაცემინე ბოდიში.
უშუალოდ ხმამაღლა დააცემინე, როგორც წესი ახლა რაკეთებ.
და გავხდეთ ჩემს დაცემინებას. აი, პრესა, ნინა, გითხარი გასწას.
ვერსია: სამშობლო, ლაპარაკია გამოცემულობა სამშობლოს ყოფილ შენობაზე, სამშობლო ჟურნალისტებს. რას წარმოადგენს City Lofty, ვინ არიან კომპანიის ოფიციალური და არაოფიციალური დამფუძნებლები? პრივატიზაცია მოხდა შენობის და ამ ვითარების გარკვევას შეეცადა გაზეთი ვერსია. როგორც გაზეთი წერს, ეს შენობა პრეზიდენტის განკარგულებით პირდაპირ მიღების წესით გადასცეს City Lofts. ვერსიამ გარკვე რომ ეს კომპანია 2011 წლის 8 სექტემბერს გამოცემულობის პრივატიზებამდე ერთი კვირით ადრე სწორედ სამშობლოს შესაძენად დაარსდა და საჯარო რეესტრის სამეწარმე ობიექტების ნუსხა ფაშიც იმავე დღეს ან 8 სექტემბერს დარეგისტრირდა. სამშობლო თემურ უგულავამ იყიდა წერს გაზეთი. ამავე გაზეთში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუები მიხეილ მაჭავარიანთან და ირაკლი ალასანიასთან. მიხეილ მაჭავარიანი ამბობს, რა თქმა უნდა, მაბატია დენის გადასახადზე ნაგვის გადასახადის მიმართ სამარშრუტო ავტობუსებით მგზავრობის საფასურის გაზდა მუნიციპალიტეტის პასუხისგებლობა. გიგი უგულავა თავის ფეროზე აგებს პასუხს. ბევრ სხვა რამესაც ეხება ეს ინტერვიუ, უბრალოდ ეს არის გამოტანილი და ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს ქვესათაურია, რაზე ისაუბრეს ლონდონში ალასანია ჩხარტიშვილმა, თუმცა ალასანია ინტერვიუში უარყოფს, რომ პარტიულ საკითხებზე და პარტიის დაფინანსებაზე შეხვედრა ჩხარტიშვილთან არ შემდგარა და ის არ არის პარტიის დამფინანსებელი. ეს იყო ვერსია. ყველა სიახლეს პირველ გვერდზე ცენტრალურ ადგილზე ნადირობის სეზონის მოლოდინში სპექტაკლის სათაური არის სათაურში გამოყენებული. რობერტ სტორუას ეხება და რუსთაველის თეატრს ეს ინტერვიუ, რომელიც არის მსახიობ ბესო ზანგურთან. სამცხოვრად ვეღარ ვასწრებ ციტატების ამოკითხვას. ამავე გაზეთში დღეს ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ ფილოსოფოს დაზა ფირალიშვილთან. ტოლერანტობა არნიშნევს საკუთარი კულტურის, მისი ცოცხალი ძარღვის უგულებელ ყოფას. ესეთია სათაური ამ ინტერვიუს. რეზონანსი ორი წეროვანი, ორი ბრჭყალებში არის მოცემული. ეს არის რეზონანსისთვის მომზადებული რეპორტაჟი წეროვანიდან. რეზონანსი პირველ გვერდზე ალასანია ჰიბრიდული სიმინდით დაზარალებულებისთვის კომპენსაციას ითხოვს. 24 საათი გაეროს ასამბლეის სესია ორ მხრივი შეხვედრებით დაიწყო. 24 საათი წელს პალესტინა-ისრაელის დაპირისპირებაზე და ეროვნული ფორუმის დაგეგმილ მარშზე. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს შალვა ხაჭაპურიძესთან საქართველოს ოპოზიცია ჯიბეში უზის ასეთი სათაურით და საქართველოს რესპუბლიკა კოდუების კლანი დემოკრატიის წინააღმდეგ. ეს არის თავარი სტატის სათაური.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ქართული პრესის მიმოხილვა დღეს. ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ნინოსთან ერთად ამ გადაცემას მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი. გოჩა ლეჟავე გვეხმარებოდა ამ საქმეში, ხმის ოპერატორის პულტთან იყო ის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.